Στη συνέχεια, ο πρεσβύτερος Παρασκευάς Αγάθωνος, διδάκτορ θεολογίας, γνωστός στο τμήμα μας, γιατί είναι διδάκτορος του τμήματος Πνευματικής και Κοινωνικής Θεολογίας, έχει ως θέμα η συμπρεσβευτική με τους ετεροδόξους, θεολογική και λειτουργική θεώρηση. Παρακαλώ τον πατέρα και μαθητή μας, βεβαίως, ευχαριστούμε. Παρακαλώ τον πατέρα Παρασκευά να λάβει το λόγο.
Σεβασμιότατε, κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι κύριοι καθηγητές, αξιότιμοι πατέρες, κυρίες και κύριοι, καταρχάς επιτρέψτε μου να εκφράσω τις ευχαριστίες μου και προς τον πατέρα Θεόδωρο Ζήση και προς τα λοιπά μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής για την πρόσκληση να παραστούμε στο συνέδριο και να λάβουμε μέρος, αλλά και για την φιλοξενία την οποία αντιχάνομαι εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην τροφό για μας στη Θεσσαλονίκη, η οποία μας έχει γεννήσει και αναγεννήσει στα θεολογικά γράμματα. Η συμπροσευχή με τους ετεροδόξους, θεολογική και λειτουργική θεώρηση. Από τη μελέτη των πολυαρίθμων εργασιών των Ορθοδόξων θεολόγων, οι οποίες καταπιάνονται με τα θέματα της Οικουμενικής Κινήσεως και ειδικότερα εκείνων που αφορούν στα κεφάλαια της Θείας Λατρείας και της Κοινωνίας εν της Μυστηρίης, διαπιστώνουμε ότι γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ προσευχής ατομικής ή ομαδικής και μετοχής στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Η συμπροσευχή μετά των ετεροδόξων, όπως θα δούμε και εν συνεχεία, είναι από τα απαραίτητα μέρη των οικουμενικών συναντήσεων, στο οποίο μπορεί να προσέλθει το Ορθόδοξο μέλος, ενώ η κοινωνία από του ενός ποτηρίου, όπως και διαφορετικά επισημαίνεται Intercommunio, τουλάχιστον για τους Ορθοδόξους, είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί ακόμη να πραγματοποιηθεί. Κατά τον πατέρα Αλέξανδρο Σμέμα, εισαγωγικά, η Οικουμενική Συνάντηση ως συνάντηση των Εκκλησιών πραγματοποιείται εν τη Θεία και δια της Θείας Λατρείας. Η Οικουμενική Κίνηση ως εκ τούτου αποτελεί ένα γεγονός θρησκευτικού χαρακτήρος, φέρει δε την μορφή μιας λειτουργικής συναντήσεως. Κλείνοντα εισαγωγικά. Κατά τον ίδιο συγγραφέα, ως επίσης και κατά τον καθηγητή Βασίλειο Σταυρίδη, το γεγονός της μη ευχαριστιακής κοινωνίας των Ορθοδόξων μετά των ετεροδόξων αποτελεί μία τραγωδία. Την τραγωδία της διαιρέσεως πρώτου Αγίου Βήματος και της Αγίας Τραπέζης κατά τον ίδιο συγγραφέα. Αυτή την τραγωδία της ακοινωνισίας ο πατήρ Γεώργιος Φλωρόφσκι την ερμηνεύει ως εισαγωγικά την εμφανή προσβολή του γεγονότος του σχίσματος, το οποίο επαληθεύεται δια των πολλών και διαφορετικών ευχαριστιακών λειτουργιών σε μία οικουμενική συγκέντρωση. Σε αντίθεση προς τους Ορθοδόξους, οι Αγγλικανοί, οι Προτεστάντες και αυτοί ακόμη οι Καθολικοί υπό όρους έχουν εφαρμόσει για τα μέλη των εκκλησιών τους, εντός εισαγωγικών, τη μυστηριακή κοινωνία. Η ενέργεια αυτή των ετεροδόξων χαρακτηρίζεται από ορισμένους Ορθόδοξους ως θετική εξέλιξη και ως μία πρόκληση για την Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία. Εισαγωγικά, επί του θέματος της μυστηριακής κοινωνίας από μέρους των Αγγλικανών, των Προτεσταντών και αυτών των Ρωμαιοκαθολικών εμφανιζόμενε θετικές εξελίξεις συνιστούν ασφαλώς δια το παρόν αλλά και δια το μέλλον μία εναλλήξη πρόκληση δια τους Ορθοδόξους. Εδώ να σημειώσουμε ότι οι μετέχουσες στην Οικουμενική Κίνηση Αγγλικανική, Προτεσταντική και Προτεσταντικές Εκκλησίες και Ομολογίες, εντός εισαγωγικών πάντοτε το Εκκλησίες, δέχονται και εφαρμόζουν τη μυστηριακή κοινωνία κατά δύο τρόπους. Πρώτον, ως ανοιχτή κοινωνία κατά την οποία η προέλευση στην ευχαριστία Εκκλησία στηνός είναι ελευθέρα δια πάντα χριστιανών, ως αντιστρόφως επιτρέπεται εις πάντα στους πιστούς της Εκκλησίας ταύτης να μετέχουν της ευχαριστίας εταίρων Εκκλησιών, και δεύτερον, ως πλήρης μυστηριακή κοινωνία κατά την οποία επιτρέπεται αμοιβαίως η ελευθέρα προσέλευση εις τη Θείαν Ευχαριστία. Αυτά για τους ετεροδόξους. Και ενώ η αντιπροσωπεία των Ορθοδόξων, ανεξαρτήτως των θετικών ή αρνητικών στάσεων των μελών της, εμφανίζεται στις οικουμενικές συναντήσεις αρνητικής στο κεφάλαιο της μετάδοσης ή της λήψης της Θείας Κοινωνίας προς και από τους ετεροδόξους, στο κεφάλαιο της συμπροσευχής με αυτούς τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Εισαγωγικά, η επί του προκειμένου αυστηρά αυτής στάσης των Ορθοδόξων, δηλαδή της μη μετάδοσης της Θείας Κοινωνίας προς τους ετεροδόξους, εκτός από αυτήν τη στάση της Εκκλησίας της Ρωσίας, για την οποία ακούσαμε και προηγουμένως. Η Εκκλησία της Ρωσίας, λοιπόν, τον Δεκέμβριο του 1969, με την διάταξη 42, παρέχει τη Θεία Κοινωνία εις τα μέλη της Ρωμαιοκαθολικής και της των παλαιοποίησης Εκκλησίας σε περιπτώσεις ανάγκης. Και επίσης ακόμα να σημειώσω ότι από Ορθοδόξου πλευράς, το μόνιμο συνέδριο των Ορθόδοξων Κανονικών Επισκόπων της Αμερικής, σε οδηγό τον οποίον είχε εκδώσει για τους Ορθόδοξους Χριστιανούς τις οικουμενικές τους κινήσεις και συγκεντρώσεις και σχέσεις, αναφέρεται ότι στην περίπτωση εκείνη που ετερόδοξος τελών εν αρμονία ως προς την πίστη του με τον ετεροδόξον και είναι αδύνατον ο ετερόδοξος να λάβει τα μυστήρια από ιερέα της κοινότητός του και προσκαλέσει Ορθόδοξο ιερέα, τότε εισαγωγικά είναι δυνατόν να γίνει δεχτή η εξομολόγηση αυτού ή αυτής και τα μυστήρια του βαπτίσματος, του χρίσματος, του ευχελαίου ή της Αγίας Κοινωνίας να τελεστούν υπό την προϋπόθεση ότι ούτως ή αυτή θα εισέλθει στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Δηλαδή δεν είναι μόνο η Εκκλησία της Ρωσίας η οποία έχει κάνει αυτόν τον νεωτερισμό, θα έλεγα, αλλά και από Ορθοδόξου λοιπής Ορθοδόξου Εκκλησίας της Αμερικής υπάρχει αυτόν το άνοιγμα. Η επί του προκειμένου λοιπόν αυστηρά αυτή η στάση των Ορθοδόξων της μη μετάδοσης της Θείας Κοινωνίας δεν τους εμποδίζει από το να προσεύχονται από κοινού μετά των αδελφών αυτών χριστιανών ατομικώς, είτε και να συμμετέχουν εις δημοσίας λατρευτικάς συνάξεις. Οι Ορθόδοξοι υποδέχονται εις τα λατρευτικάς αυτών ακολουθίας την παρουσία των άλλων χριστιανών, προς τους οποίους εις το τέλος της λειτουργίας προσφέρεται το αντίδωρο. Κατά τη διάρκεια των οικουμενικών συναντήσεων των λαμβανουσών χώραν εις Ορθοδόξους περιοχάς, οι αδελφοί χριστιανοί κηρύττουν των θείων λόγων και από κοινού απαγγέλουν το σύμβολο της πίστεως και την Κυριακή προσευχή. Κατά την διάρκεια οικουμενικών ακολουθιών, οι Ορθόδοξοι κληρικοί τελούν προσευχάς και συμμετέχουν εις αυτάς την παρουσία των μελών διαφόρων κλησιών. Συχνά οι άλλοι χριστιανοί φιλοξενούν εις τους ναούς των, τους Ορθοδόξους, προς τέλεση των ακολουθιών υπό των τελευταίων. Αλλά και οι Ορθόδοξοι, εκ λόγων αυροφροσύνης και χριστιανικής αγάπης κινούμενοι, πράττουν το αυτό δια τας άλλας εκκλησίας, ιδίως τας εγγύς κειμένας προς αυτούς. Η συμμετοχή των Ορθοδόξων εκκλησιών, ιδίως της Διασποράς, εις την ετησίαν εβδομάδα της προσευχής δια την ενότητα των χριστιανών, καθίσταται εν τον οτέρα αναπάν έτος. Όλα αυτά είναι όσα από Ορθοδόξου πλευράς λαμβάνουν μέρος στις οικουμενικές συναντήσεις με βάση τα όσα γράφει ο καθηγητής Βασίλειος Σταυρίδης. Γίνεται λοιπόν σαφές ότι στους κύκλους των Ορθοδόξων αντιπροσωπιών των μετεχουσών στις οικουμενικές συναντήσεις υπάρχει διάκριση μεταξύ του τι επιτρέπεται και του τι δεν επιτρέπεται ακόμη. Επιτρέπεται η κοινή λατρεία και η συμπροσευχή υπό την μορφή που περιγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο και δεν επιτρέπεται η μετοχή στο κοινό ποτήριο. Στα δύο τούτα σημεία θα εστιάσουμε περισσότερο την προσοχή μας προκειμένου να εκθέσουμε τις απόψεις μας επί του θέματος. Από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα θέματα της Θείας Λατρείας και της κοινωνίας εν της μυστηρίης στις οικουμενικές συναντήσεις, ως επίσης και από τη θεώρηση του τι εστίν επιτρεπτών και του τι όχι, δίνεται η εντύπωση πως η μέσω των ακολουθιών επιτελουμένη λατρεία, ως επίσης και η κοινή μετά των ετεροδόξων προσευχή, είναι τι το ελάσσον ή το διαφορετικό του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Και άρα, η από κοινού μετοχή στη Θεία Λατρεία ή συμπροσευχή δύναται να τελούνται χωρίς κανένα θεολογικό, λειτουργικό ή πνευματικό πρόσκομα. Για τη χριστιανική επανένωση, εισαγωγικά, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας είναι το τέρμα της ενότητος, αναφέρει σε δήλωσή του το μόνιμο συνέδριο των κανονικών Ορθοδόξων Επισκόπων της Αμερικής. Και εφόσον, θα λέγαμε εμείς, δεν έχουμε ακόμα φτάσει μέχρι εκεί, τούτο δεν παραχωρείται μεν προς και δεν λαμβάνεται από οποιονδήποτε, επιτρέπεται δε οτιδήποτε άλλο το οποίο οδηγεί προς την χριστιανική ενότητα εντός εισαγωγικών και προλυαίνει το έδαφος για τη μυστηριακή κοινωνία όλων των χριστιανών. Αναντίλεκτα το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας είναι το μεγαλύτερο υπό των ουρανών μυστήριων και το αποκορύφωμα της οποιασδήποτε άλλης μυστηριακής ή μη τελετής. Τούτο αρχικά ήταν συνδεδεμένο με τις ακολουθίες του βαπτίσματος, του γάμου, του ευχελαίου, ακόμη και της εξοδίου ακολουθίας. Μέχρι σήμερα παραμένει συνδεδεμένο με τις ακολουθίες των χειροτονιών. Ως χρόνος τέλεσης της Θείας Λειτουργίας ορίζεται από τις λειτουργικές πηγές η 12η Μεσημβρινή, το κέντρο του 24ωρου. Και τούτο διότι η Θεία Λειτουργία αποτελεί το κέντρο της ζωής των πιστών. Όλες οι ακολουθίες του 24ωρου είναι δομημένες κατά τέτοιον τρόπο ώστε να οδηγούν προς τη Θεία Λειτουργία. Μιλούμε για τον Εσπερινό, το Απόδειπνο, το Μεσονυχτικό, τον Όρθρο, τις ακολουθίες των ορών. Η Θεία Λειτουργία είναι αφετηρία, αλλά και το τέρμα των υπολείπων εκκλησιαστικών ακολουθιών, αλλά και όλου του βίου των πιστών. Σε κάθε λειτουργία πραγματώνεται όλη η του Θεού περί ημάς Θεία Οικονομία. Το μυστήριον τούτον, ως και την εναυτοτελουμένη Θεία Ευχαριστία, έχουμε υποχρέωση ορθόδοξη να το διαφυλάξουμε ενός κόρην οφθαλμού. Κατά το Κυριακόν Λόγιον, μη δότε το Άγιον της Κισήν, μη δε βάλετε τους μαργαρίτας ημών έμπροσθεν των χείρων, μήποτε καταπατήσω συν αυτούς, εν της ποσήν αυτών και στραφέντες ρίξω συν ημάς. Και καλώς ποιού συνημετέχοντες στις οικουμενικές συναντήσεις ορθόδοξοι, αρνούμενοι την λήψη ή την δόση της Θείας Κοινωνίας. Αρκεί όμως τούτο, είναι θεολογικά, λειτουργικά και πνευματικά ορθή θέση, ότι η Θεία Ευχαριστία είναι το τέρμα της προσπάθειας των οικουμενικών συναντήσεων. Με βάση την παραπάνω εκτεθής άποψή μας, ότι δηλαδή η Θεία Λειτουργία είναι το κέντρο της ζωής και της λατρείας των πιστών, ότι δηλαδή είναι το σημείο αναφοράς και καταξίωση των πάντων εν τη Ορθοδόξο λατρεία και ζωή, φρονούμεν ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει κοινωνία από του ενός ποτηρίου, δεν μπορεί να υπάρξει οτιδήποτε άλλο. Η Θεία Ευχαριστία δεν είναι απλώς το τέρμα της οποιασδήποτε προσπάθειας, αλλά η αρχή, η αφετηρία. Από την αρχή της τελέσεως του μυστηρίου, εξαγγέλουμε ότι η ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Εξαγγέλουμε αυτό το οποίον θα ζήσουμε στο τέλος του μυστηρίου, την αποκάλυψη του μυστηρίου του Τριαδικού Θεού και την μετοχή μας στην Βασιλεία Του. Οτιδήποτε είναι λειτουργικά δομημένο πέριξ της Θείας Λειτουργίας, μυσταγωγεί προς αυτήν. Τέλος, στόχος, σκοπός, τέρμα των λοιπόν ακολουθιών του 24ωρου και των άλλων μυστηριακών τελετών είναι η Θεία Ευχαριστία. Άρα πώς μου επιτρέπετε κατά τις οικουμενικές συνάξεις ως ορθόδοξος κληρικός να τελώ δια τους ετεροδόξους ακολουθίες του 24ωρου, εσπερινό όρθρο απόδειπνο, ή να μετέχω σε παρόμοιες δικές τους ακολουθίες από τη στιγμή που αυτές δεν θα λειτουργήσουν μυσταγωγικά προς την κοινωνία των μυστηρίων με ταυτούς. Γι' αυτόν και η προηγούμενη θέση μας, ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει κοινωνία στο έναν ποτήριο, δεν μπορεί να υπάρξει οτιδήποτε. Συναφές προς το υπανάπτυξη σημείο είναι και η από κοινού μετά των ετεροδόξων απαγγελία της Κυριακής Προσευχές στις τελούμενες υπό τους Ορθοδόξους κληρικούς λειτουργίες. Η Κυριακή Προσευχή μαρτυρείται στο κείμενο της Θείας Λειτουργίας από τον 4ο αιώνα. Είναι εντεταγμένη μετά τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων και πρώτης κοινωνίας των από τον κλήρο και τον λαό. Εκείνο το οποίο όθησε τους πατέρες στο να την εντάξουν στο κείμενο της Θείας Λειτουργίας είναι ο ευχαριστιακός της χαρακτήρας. Ο άρτος, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιμη σήμερον, ο άρτος για τον οποίον παρακαλούμε τον Θεόν Πατέρα, εμπνεύματι αλληλοσυγχωρήσεως και άφεση μην τα ωφελήματα ημών ως και μισαφίε με τις οφειλέτες ημών, να μας παράσχει σήμερον, διαπαντός δηλαδή, είναι ο τίμιος άρτος της Αγίας Τραπέζης. Είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Σημειώνει επί τούτου ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, ο άρτος ούτως ο κοινός, ούτε στην επιούσιος, ο δε άρτος ούτως ο της Αγίας Τραπέζης, Άγιος επιούσιος εστίν. Αντί του επί την ουσία της ψυχής κατατασσόμενος, ούτως ο άρτος, εις πάσα σου τη σύσταση να αναδίδονται, εις ωφέλιαν ψυχής και σώματος. Το δε σήμερον αντί του καθημέραν λέγει, ως και ο Παύλος έλεγε, άχρη σου το σήμερον καλείται. Άρα, πώς είναι δυνατόν να συμπροσευχόμεθα στη Θεία Λειτουργία, δι' αυτού το οποίο έχει ερμηνευτική αναφορά την ευχαριστία, το Πάτερ ημών δηλαδή, χωρίς να καταλήγει τελικά εκεί. Επιπλέον γύρεται μέγα θεολογικό και πνευματικό ζήτημα ως προς την από κοινού επίσης απαγγελία του συμβόλου της πίστεως. Η μετοχή στην ίδια λατρευτική σύναξη και η από κοινού προσευχή μέσω αυτής προϋποθέτει αφενός μεν κοινή πίστη, και είναι αυτό για το οποίο μας μίλησε νεψές και ο πατήρ Σπυρίδωνας Μπιλάλης, αυτόν τον οποίο είχε αναφέρει ο πατήρ Παΐσιος, διαβάζω από τον βίο του γέροντος Παϊσίου, από το Εσχάτος κυκλοφορήσαν βιβλίων του γέροντος Ισαάκ. Για να συμπροσευχηθούμε, λέγει ο πατήρ Παΐσιος, με κάποιον, πρέπει να συμφωνούμε στην πίστη. Προϋποθέτει λοιπόν η συμπροσευχή αφενός μεν κοινή πίστη, αφετέρου δε πνεύμα αλληλοσυγχώρησης. Όσο και αν υπάρχει μία άνευ αμφιβολίας, ειλικρινής ευαγγελική διάθεση, αλληλοσυγχώρησης και αλληλοπεριχώρησης μεταξύ των μελών των οικουμενικών συναντήσεων, δεν υπάρχει ακόμη, και το γνωρίζουμε όλοι αυτό, η κοινή και ανώθευτη χριστιανική πίστη. Η πίστη της πρώτου σχίσματος μίας εκκλησίας. Η πίστη για την οποία ως Ορθόδοξοι έχουμε την απόλυτη συνειδητότητα ότι κρατήσαμε ανά τους αιώνες. Χαρακτηριστική επί τούτου είναι η θέση του πατρός Γεωργίου Φλωρόφσκη, έχει ήδη γίνει αναφορά και για τους λόγους τους οποίους απεχώρησε τελικά από τις οικουμενικές συναντήσεις, σε ένα του κείμενο το οποίο, όπως ο ίδιος σημειώνει, είναι γραμμένο σε μια νέα οικουμενική γλώσσα. Γράφει ο πατήρ Γεώργιος, σαν μέλος και ιερεύς της Ορθοδόξου Εκκλησίας, πιστεύω ότι η Εκκλησία μέσα στην οποία βαπτίστηκα και ανατράφηκα είναι η Εκκλησία, η αληθινή Εκκλησία, η μόνη αληθινή Εκκλησία, και το πιστεύω για πολλούς λόγους, ένεκα προσωπικής πεπιθήσεως και ένεκα της εσωτάτης βεβαιώσεως του Πνεύματος που πνέει στα μυστήρια της Εκκλησίας και ένεκα των όσων είναι δυνατόν να γνωρίζω από τη Γραφή και από την καθολική παράδοση της Εκκλησίας. Είμαι υποχρεωμένος λοιπόν να θεωρώ όλες τις υπόλοιπες χριστιανικές εκκλησίες ως ελαττωματικές και σε πολλές περιπτώσεις μπορώ να προσδιορίσω αυτές τις ελλείψεις των άλλων εκκλησιών με απόλυτη ακρίβεια. Γι' αυτό λοιπόν η ένωση των χριστιανών για μένα σημαίνει ακριβώς την παγκόσμια επιστροφή στην Ορθόδοξία. Δεν έχω καμία απολύτως ομολογιακή πεποίθηση. Η πεποίθησή μου ανήκει αποκλειστικά στην Ούνα Σάκτα. Προκαλεί εντύπωση ακόμη και αξίζει τον κόπο να σημειωθεί η θέση τουλάχιστον δύο λειτουργικών κειμένων, τα οποία ομιλούν αφεαυτά και είναι δηλωτικά της στάσης της Ανατολικής Εκκλησίας έναντι όχι απλώς των κατηχουμένων, αλλά των οποιονδήποτε είχαν την αίσθηση ότι συγγένευαν ως προς την πίστη, είτε με τους πιστούς είτε ακόμη και με αυτούς τους κατηχουμένους. Οι αναφορές των κειμένων ευρίσκονται στο σημείο της απόλυσης των κατηχουμένων και πρώτης εισόδου των τιμίων δώρων για την τέλεση του μυστηρίου. Η μία βρίσκεται στη λειτουργία του Αγίου Αθανασίου Αλεξανδρίας, μάλλον στην διαμορφωθήσα υπό του Αγίου Γρηγορίου του Φωτιστού των Αρμενίων, και η άλλη στην προηγιασμένη λειτουργία εντός εισαγωγικών του Αγίου Ιακώβου του Αδερφοθέου. Στο πρώτο κείμενο σημειώνεται «Μήτης των κατηχουμένων, μήτης των μη ορθοδομούντων τη πίστη, προσελθέτω το θείο μυστηρίο». Το δεύτερο κείμενο είναι, θα λέγαμε, ακόμη πιο σαφές και δηλωτικό. «Μήτης των κατηχουμένων, μήτης των αμοιήτων, μήτης των μη δυναμένων ημίν συνδεηθήνε, αλλήλους επίγνωτε, αλλήλους γνωρίσατε, τα στήρας κλείσατε». Είναι καλό και πιστεύω στη συζήτηση να δοθεί ο χρόνος να σχολιάσουμε σε τι μετήχαν μάλλον οι κατηχούμενοι στη Θεία Λειτουργία, διότι πολλοί ξεκινούν από αυτό για να δικαιολογήσουν την παρουσία ετεροδόξων στις συνάξεις των Ορθοδόξων κληρικών. Αναμφίβολα η Εκκλησία ανέκαθεν περιέβαλε και περιβάλλει τους ετεροδόξους, τους αιρετικούς, τους αμαρτωλούς ακόμη, στοργικά και αγαπητικά. Προσεύχεται υπερ πάντων και όπως στίχος είναι οι πάντες της γνώσεως του αληθινού Θεού. Οπωσδήποτε πολλά θα είχαν να ωφεληθούν οι ετερόδοξοι από τη συναναστροφή τους στους θεολογικούς διαλόγους με τους Ορθοδόξους, όπως πολλά ωφελούντο οι ανώμοιοι κατά την παρουσία τους στα κηρύγματα του Ιερού Χρυσοστόμου. «Πολλούς των ταύταν οσούν των αιώρων», λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, «μεθυδονείς ημών ακροουμένους». Το απαρχής θέλημα του Θεού είναι το «Ίνα γινώσκος είσαι των μόνων αληθινών Θεών και ον απέστειλας Ιησούν Χριστόν». Και ακόμη το «πάντας ανθρώπους θέλει σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθεί». Χρειάζεται όμως προσοχή στην ερμηνεία των αγιογραφικών του νονχωρίων, διότι παραμονεύει ο κίνδυνος από ένα αδελφικό αυθορμητισμό να οδηγηθούμε δια της εσφαλμένης ερμηνείας σε ένα χριστιανικό συγκριτισμό. Κοινωνοί του Θεού δια της αληθινής γνώσεως γίνονται όσοι μετέχουν στην ίδια πίστη. Από τη λειτουργική και πατερική παράδοση της Εκκλησίας διδασκόμεθα ότι άλλο πράγμα είναι η υπέρ των άλλων, των οποιονδήποτε λειτουργική ή άλλη προσευχή, και άλλο πράγμα είναι η μετά των ετεροδόξων προσευχή. Και πάλι για τούτο σημειώνει ο Ρος Χρυσόστομος ότι για τους ανομίους Εύχεστε τους τα ταύτανο, τι αυτανοσούντας υγιένε ποτέ. Ήγαρ υπέρ των ενώσεις εν μετάλλης εν σκληρές δουλείες και υπέρ των ενεργουμένων και λεβόμεθα των Θεών παρακαλεί, πόσο μάλλον υπέρ τούτων και αλλού, επί την ευχήν το παν τρέψομεν, όσο μιζόνος ασεβούσι το σούτο υπέρ τούτων παρακαλούντες και δεόμενοι, αποστείνε ποτέ της μανίας αυτών. Στην πρώτη περίπτωση, δηλαδή σε αυτήν που η Εκκλησία εύχεται υπέρ των άλλων και υπέρ των ετεροδόξων ακόμη, συμπεριφέρεται ως φιλόστοργος μητέρα. Ενώ στη δεύτερη περίπτωση, κατά την οποία αρνείται τη συμπροσευχή, έχει την ευθύνη να διαφυλάξει την πίστη της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Τελειώνοντας, φρονούμε πως η πολυπόθητη ενότητα των Εκκλησιών, για την οποία όλοι αγωνιζόμαστε, διότι και εμείς εδώ δεν είμαστε εναντίον της ενότητος, στη Θεία Λειτουργία ευχόμαστε υπέρ πάντων των Εκκλησιών και υπέρ της ενώσεως αυτών, αλλά όχι υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται στις οικουμενικές συγκεντρώσεις. Η πολυπόθητη λοιπόν ενότητα είναι έργο του Παναγίου και Τελεταρχικού Πνεύματος. Ας το αφήσουμε λοιπόν να ενεργήσει κατά τον τρόπο που αυτό γνωρίζει και κατά τον καιρό που αυτό θα κρίνει κατάλληλο. Ευχαριστώ.